Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Na základe oficiálnych údajov je zrejmé, že ľudí s poruchou autistického spektra v posledných rokoch pribúda. Len v USA dnes autizmus diagnostikujú každému 54. dieťaťu. Presný dôvod však zatiaľ nie je známy. Výskumy naďalej prebiehajú. V dnešnej časti sa budeme venovať práve téme o autizme a som veľmi rada, že moje pozvanie prijala veľmi inšpiratívna žena, mama dvoch dcér, pani Euka Petríčková. Vy ste zakladateľka občianskeho združenia SpoluAut. Píšete veľmi úspešný blog, prostredníctvom ktorého šírite povedomie o autizme a na Instagrame sa prezentujete taktiež pod rovnakým názvom SpoluAut, kde s humorom, s láskou a s takým svojim jedinečným citom zdieľate svoje, ako aj dcérkine pocity, ktorej bola diagnostikovaná práve porucha autistického spektra. Je to veľmi vlastne obdivuhodné a zároveň veľmi náročné všetko sklbiť toto, čo vy dokážete skutočne.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Dobrý deň.
Áno, ja v podstate, čo sa týka blogu alebo aj Instagramu, tak ten naozaj funguje už štvrtý rok, už sme vlastne načali piaty a vznikal veľmi tak prirodzene a bez nejakých vopred premyslených šablón a v podstate nejak tak z tej potreby vnútornej, skôr by som povedala. Takže a dodnes mám pocit, že si to tam tak žije svojim životom a veľa vecí, ktoré sem spätne pozerám, ma takisto vedia spätne aj dojať, aj trošku zabolieť, lebo viem presne, kedy som ich písala, aj sa viem potešiť. A mňa samotnú, čo je veľmi zvláštne, ale mňa samotnú, ten SpoluAut baví, ten Instagram. Naozaj, častokrát aj zabudnem, čo som tam dávala potom v tom archíve, keď sa tam tak hrabkám, tak je to aj pre mňa akože také príjemné čítanie, čo je zaujímavé asi.
Áno, veľmi príjemné, ja vás taktiež sledujem.
Ďakujem.
Už vlastne o začiatku môjho tiež Instagramu. Áno, áno. A podľa mňa ste veľmi inšpiratívna, veľmi výnimočná žena.
Áno, ďakujem.
Keď prejdem teraz na úvod trošku na ten začiatok, čo bolo pre vás podnetom, respektíve spúšťačom vlastne navštíviť nejaké špecializované zariadenie? Cítili ste už predtým, že sa niečo nie je? Nakoľko, ako som už spomínala, tak Poli bola diagnostikovaná vlastne porucha autistického spektra?
Áno. No, u nás v podstate, my máme dcery dve. A staršia, medzi nimi je rozdiel iba necelé 2 roky. To znamená, že ja som v určitej fáze mala naozaj doma dve mini deti. A kto si také niečo zažil, tak vie veľmi dobre, že častokrát proste je to taký organizovaný alebo neorganizovaný chaos, že človek dookola len prebaluje, krmí, uspáva a zabáva a v podstate strašne veľa vecí tak nejak išlo samo. A tá staršia dcérka, ona bola vždy veľmi až tak popredu, by som povedala. Tie prvé slova mala už ako polročná, trištvrteročná. Proste v 2 rokoch bola hotový človek bez toho, aby, ja neviem, potrebovala úplne také tie základné veci, non-stop stráženie, alebo čo, že bola vždycky taká, proste dalo sa na ňu spoľahnúť, rozumná, kľudná. A keď sa narodila sestra, tak proste zrazu úplne som mala pocit, že mám doma veľké dieťa. A to je taký ten feeling, čo ten rodič má, že naozaj, že toto už je parťák, že to už je vypiplané, že akože už sme ako keby tak za vodou v úvodzovkách, že tak poďme napríklad na to druhé dieťa a podobne. No a tento pocit, v podstate, ktorý som si veľmi dobre pamätala pri Eliške, nám ako keby nenastával pri Pavline. Bol to veľmi zvláštny pocit, kedy naozaj Eli šla do škôlky, mala už skoro 4 roky, skôr mi ju nechceli zobrať a Pauli bola čerstvo dvojročná a ja som si tak uvedomila, že okej, Zlatko, tak a teraz idem akože úplne iba na teba sa sústrediť, teraz si ty užiješ len tú maminu pre seba a tak. A ja som si uvedomovala, že napríklad ešte nerozpráva, alebo že je skôr taký samorast, ale takto sme pripisovali povahe. Takže naozaj, kedy sme to začali riešiť, alebo kedy sme si uvedomili, že dobre, tak tuto asi budeme potrebovať trošku nejaký support, že dobre, možno, že naozaj tie deti majú dnes čas a tak ďalej, ale okolo toho 2,5 roka ja už som naozaj začala byť taká tá nervózna matka, obzvlášť keď sa nám začali viac ako keby stávať také tie situácie napäté a na verejnosti a ľudia tomu často hovoria amok alebo hysak. Ja by som skôr povedala, že proste dostávali sme sa do takých situácií, ktoré vznikali na základe nedorozumení a ja som zrazu zisťovala, že to, čo Eliške by som kedysi vysvetlila a ona by to pochopila a proste trošku by sme si možno posmutili, ale porozprávali by sme sa o tom a šli by sme ďalej, tak jednoducho pri Pauline takéto niečo neexistovalo. Ja som ju vždycky bojujúcu musela zdvihnúť a išli sme domov, častokrát aj od pokladne v obchode a tak ďalej, že začínalo to byť veľmi náročné a tam ako keby ja už som mala pocit, že dobre, fakt potrebujem asi pomoc. No a vtedy sme začali hľadať. A vtedy sme úplne prvý, kto ma napadol na píse, bola moja spolužečka z gymnázia, ktorá som vedela, že je logopedička. A ja som stále proste riešila len to, že nerozpráva. Ja som si stále myslela, že to je náš jediný problém, hej. No a ona vtedy, a ja ju proste za každým spomeniem, lebo to bol pre mňa veľmi objavný moment, čo si možno, že málo ktorý rodič uvedomuje, keď táto Vierka mi napísala, že to je v pohode, Evi, že nerozpráva, ale rozumie ti?
Či prebieha tam tá komunikácia, hej?
Áno,
medzi vami.
A ja som v živote ako pre mňa, ako dobre, už som mala jedno dieťa tak ďalej, ale keď to dieťa je normálne, že bezproblémové ide ako z knihy, čo rodič ani netuší, čo všetko, akože to dieťa už zvláda, alebo aké sú za tým mechanizmy, procesy a tak ďalej, čo všetko v tej hlave už musí byť dozreté a podobne. A zrazu sa ma niekto opýtal, že či mi rozumie moje dieťa. A ja na to samozrejme všetko, ona všetko rozumie. A proste, ja teraz spätne sa na tom smejem. Ale zároveň aj úplne mám z toho husiu kožu dodnes, lebo v takom omyle, ako dokáže žiť niekedy rodič, pri týchto diagnózach, ktoré naozaj na prvý pohľad nevidno, alebo nie je to niečo, čo vám niekto učujem povie v pôrodnici, buďte ostražití, lebo, alebo, áno, alebo vám niekto niečo z krvi vyčíta, že pozor, je tam toto. Jednoducho vy celú dobu máte pocit, že dieťa je OK, krásne, dokonalé. A zrazu sa začnete zamýšľať nad takýmito vecami. A to sú proste, to sú šialené pecky potom. Takže, no my sme to začali riešiť vtedy. Takže taký dlhší úvod som vám teraz dal. Dnes to bude takéto.
Super. A vlastne tu na Slovensku, aké všetky tie postupy, procesy ste museli spolu vlastne absolvovať, kým jej bola diagnostikovaná práve táto porucha?
Ono v podstate u nás to funguje tak, že vy máte možnosť sa objednať k detskému psychológovi v podstate na vlastnú pes. My sme to riešili aj takto, že ja som tuším ani nešla cez našu pediatričku, lebo my sme tam tesne predtým mali nejakú poradňu, to si pamätám, áno, k 2 rokom. A vtedy ešte nebola tá povinnosť tých screeningov, to v podstate máme len teraz čerstvo 2. rokom. Čiže vtedy to bola len taká nejaká základná, nejaké otázky sme si vymenili, odvážila dieťa, odmerala a tak, spýtala sa ma, že či už hovorí vo vetách, ja jej hovorím, že Eliška, ona mi hovorí, nie, Paulinka, ja hovorím, Paulina ešte nehovorí ani slova. A ona tak akože zamrzla trochu nad tým, ale tak kukla na ňu a povedala, že akože dneska majú tie deti čas a ona to nejak neriešila. A ja viem, že ona to, akože samozrejme, však ona to urobila všetko svedomito ako malá, ale teraz spätne ja vidím, že častokrát ani tí pediatri úplne nevedia, čo si všímať na tých deťoch.
Presne.
A nie je to len o pediatroch, strašne veľa je odborníkov, proste, ktorí sú super v tých svojich veciach, ale čo sa týka napríklad týchto psychiatrických diagnóz a tak ďalej, a zvlášť ten autizmus tým, že je taký široký že
presne.
To spektrum je neuveriteľné, že naozaj dvoch autistov môžete vedľa seba mať a nebudete veriť, že jeden aj druhý patria do spektra, takže ja si uvedomujem, že už vtedy 100% proste to tam bolo, ten autizmus, teraz ho tam už aj vidím, ona aj vtedy mala také zvláštne prejavy, tam nešlo iba o reč. Takže možno, že vtedy, keby som ju ukázala niekomu inému, ten mi to povie hneď, o čo ide, hej, ale v podstate vtedy na tej základnej poradni sme to všetko odfajkali, že však fajn, ona bola vždy tabulková, fantastická, proste priberala, prosperovala, naozaj ako bezproblémové, žiadne iné diagnózy sme my nikdy neriešili. Takže ako keby my sme týmto sitom nejak prešli, že neboli sme zachytení včas, ale bolo to práve preto, lebo proste vtedy ešte u nás neboli tie povinné screeningy. Dneska som si 100% istá, že keby ho s nami vtedy ten MCHAT urobila, tak by nás okamžite posielala niekam ďalej. Takže my sme ako keby tú psychologickú pomoc toho klinického psychológa my sme vyhľadali po tom mojom rozhovore s tou logopedičkou, kedy teda som zistila, že okej, aha, tak možno, že máme aj iný problém. To mala Pauli 2,5 roka. A tam, v podstate to bola naša prvá zastávka, a tam nám to mohla ako keby ona úplne vylúčiť, ale bola to taká svedomitá pani doktorka a ona povedala, že ako jej sa to nejak nezdá, tak hodinu zhruba tam sledovala tú Pauli pri hre a snažila sa s ňou nejak interagovať. Hovorí, že mne sa to nejak úplne že nezdá, ale že pre náš ako pokoj, že ona by nás poslala na špecializované pracovisko. No a vtedy, neviem, či rok fungovala iba ACVA na lekárskej fakulte, kde teda sa zaoberajú výskumom a robia aj ako keby takéto tieto diagnostiky formou toho ADOSu. No a tam sme sa ocitli, no a to už akože tam už sa to celé rozkrútilo. Lebo tam nám to teda nevylúčili, ale ani nepotvrdili, ale v podstate už ja mám pocit, že tam už nenastúpili na ten vlak definitívne, no.
Čiže bol je diagnostikovaný okolo tých 3 rokov.
V 2,5 roku ju videli prvýkrát, ale ešte nám nedali diagnózu. Vtedy nám povedali, že no, že tam totiž to musí ako keby to dieťa spĺňať tú triádu tých poškodení. Mm-hmm. Že to nie je len o tom, že nerozpráva. Tam sa musí ako keby preukázať nejaká odlišnosť, zvláštnosť v komunikácii, v socializácii, vo vzťahoch a takisto aj v imaginácii alebo v hre. Pokiaľ vy nesplňate všetky tieto 3, ako keby, že nemáte to zafajknuté, že aj tu je niečo, tak oni vám nemôžu dať tú diagnózu. Čiže keby hneď my sme splňali iba 2, ona nemôže dostať diagnózu poruchy autistického spektra, ale zrejme niečo iné. V každom prípade neboli si istí a povedali, že my musíme počkať ešte na tú reč, lebo možno, že sa dostaví a musíme počkať na to, aká bude. Takže povedali, príďte o rok, ale pracujte s ňou. Takže my sme boli nabrifovaní, kam všade máme zavolať, na koho sa obrátiť, na aké terapie chodiť, akú škôlku vyskúšať. Proste naozaj, že tam nám veľmi pomohli, veľmi, veľmi. Lebo predsa len my sme boli úplne vybití s mužom z toho. Takže a po roku sme sa tam vrátili, čiže 3,5 roka mala a dostali sme diagnózu definitívne na papieri. No.
A aké boli vaše prvé pocity?
Ja si stále tak myslím, že úplne to najhoršie na svete to bolo vtedy, keď to celé nám začínalo dochádzať v tých 2,5 rokoch. Tie prvé návštevy psychológov, prvýkrát do tej ACVI, keď sme išli. Proste takéto úplne, ako keby vás niekto zobudil zrazu a pozeráte na to svoje dieťa úplne inými očami. A vtedy to bolo pre mňa osobne. To bolo naozaj ako zlý sen. To bolo veľmi, veľmi ťažké obdobie. Čiže my, keď už sme po roku to dostali aj na papieri. Ja musím povedať, že za ten rok sme si prešli proste strašidelnými pocitmi a myšlienkami a vôbec tá realita to bolo. Ja to mám také zastreté celé, že ja som v podstate plakala. Takže my sme už tam išli ako keby tak nejak vyrovnaní s tým, lebo človek už aj to svoje dieťa si začal inak všímať. A už potom úplne sme boli vysadení na všetky tie prejavy. Tak ako sme sa hrozne tešili z toho, keď proste sa správala normálne, neurotypicky, alebo keď urobila niečo, alebo každý pokrok, keď povedala nejaké slovo, alebo čokoľvek, no my sme boli hotoví, sme boli šťastní, my sme si stále vraveli, že vidíš, nebude to ono, proste neboj sa, že nebude to ono. Potom ďalší deň sme mali absolútne autistický, so všetkým možným, hej, to sme potom boli večer celý zrevaní z toho, že do prdele, hej, nie, tak, je, tak asi to teda tak bude. Čiže po celom tomto kolotoči, po tom roku, my sme s mužom išli vyslovene, si pamätám, ako my sme sa viezli v tom aute, išli sme do tej ACVI a hovorím mu, Miško, že počuj, ak by nám to vylúčili, tak ja normálne si poviem, že nie, že sa mýlia, lebo ja už som to tam videla, ja už som si to svoje dieťa poznala, ako keby aj s tým autizmom zrazu mi to všetko dávalo zmysel a my sme išli vyslovene vyrovnaní po to. Nehovorím, že by sme ako boli nejakí už potom v pohode a bez problémov, aj s tým vyrovnaní a všetko naopak, ale už ako keby tá správa toho, že áno, je to tak, už nás to tak, už to s nami tak nezamávalo. Mhm. Ako ten začiatok. No, to bolo najhoršie.
Lebo si myslím, že vyrovnať sa s takouto diagnózou je určite nesmierne ťažké, veď autizmus, povedzme si úprimne, je veľmi náročná diagnóza.
Ano.
A popasovať sa s ňou je veľmi ťažké. To ja si uvedomujem. A to je
každý deň. No? Každý deň môže byť iný a každý deň môže byť náročnejší, ako Presne. ten, čo ste si mysleli, že bol najnáročnejší doteraz. a zároveň dlho môže byť dobre, alebo teda relatívne dobre, taký ten náš normál, my to voláme, čo možno niekto iný by po 2 hodinách povedal pre Boha, tak ako pre nás je to norma. Takže áno, autizmus je v tomto mimoriadne, mimoriadne náročná diagnóza a v podstate aj keď som sa rozprávala s ľuďmi, ktorí pracujú s ľuďmi s rôznym postihnutím, tak oni sami povedali, že starať sa o človeka s poruchou autistického spektra je asi to najnáročnejšie, čo môže byť. Že naozaj málo čo to dokáže nejak predbehnúť práve v tom, že častokrát naozaj tomu autistovi musíte absolútne porozumieť a to trvá niekedy strašne dlho. Vôbec sa nejak ho spoznať, naladiť sa na neho a vnímať jeho prejavy a potreby a tak ďalej. Nehovoriac o tom, že častokrát ani ten sám autista nevie úplne komunikovať, čo potrebuje. Takže o to je to potom celé náročnejšie.
A dá sa to nejakým spôsobom naučiť? V podstate to nejakým, že porozumieť tomu autistovi, respektíve viem, že keď ste 2,5 roka prišli vlastne ku detskému psychológovi a potom ešte rok potom do toho súkromného centra a potom rok ste čakali, tak vám odporúčili nejakú súkromnú škôlku alebo najskôr Poli začala chodiť do normálnej škôlky?
Áno, v podstate ona mala 2,5 roka, mm-hmm. keď sme sa mi ocitli v tej ACVE a my sme sa vtedy rovno pýtali, sme prijatí do škôlky od septembra. Čo máme robiť? To bol vtedy jún. A oni nám povedali, no nič, keď ste prijatí, treba to skúsiť. Treba to skúsiť, lebo možno nabehne, možno práve toto je to, čo teraz akože je to tam nejako zapasuje, proste ten mozog sa stále vyvíja, stále to tam proste dozrieva. Vy nemôžete vedieť, hej, čiže prečo by sme to nevyskúšali, keď bola tá šanca, čiže my sme ju dali do tej bežnej škôlky, tam chodila aj Eliška o 2 triedy vyššie. No a čakali sme. A v podstate ona tam vydržala ten rok, ale len do obeda, lebo tam odmietala čokoľvek pápať, mm-hmm. aj piť. Nechcela tam spať, keď sa malo spať, ju bavilo proste skákať a behať po tých postielkach, po tých deťoch, preskakovať to tam. Takže to iba raz sme vyskúšali a pani učiteľky si proste nevedeli dať s ňou rady. Bola tam najmladšia, ale to som proste videla, že absolútne netušia, čo s ňou. Napriek tomu, že ona nerobila zle, len to, že ona proste dodnes má to porozumenie reči veľmi slabé, jej nedávali zmysel nejaké tie skupinové aktivity, kde sa niečo rozprávalo alebo čítalo. Ona je dodnes veľmi taká kreatívna, ona má veľmi rada grafomotorické úlohy, ona miluje puzzle, ona si bude kresliť, ona proste zbožňuje videá a podobne. Že toto sú veci, ktoré ju bavia. Ale ak má niečo povedať, tak to so všetkým seba zaprením úplne vidím, hej, že tie slova dolu je proste toto vôbec nie je také, to je prirodzené. Takže a tam už to všetko v podstate vyskakovalo v tej normálnej bežnej škôlke a v podstate, ja neviem, oni nás tak na to pripravovali už na jar, keď sa dávali prihlášky do škôlok vlastne, tak vtedy som bola zavolaná na koberček s tým, že mali by sme si hľadať niečo iné, lebo Pauli si oni nemôžu nechať. A čo je také, no, ako chápem, že dnes už spätne tomu rozumiem a rozumiem tomu, že ani tí pedagógovia to nemajú úplne jednoduché. Ale teda, no, to bolo také smutné, no. V každom prípade, my sme sa potom ocitli ešte na 1 rok v špeciálnej škôlke, nie v tej, kde sme teraz, ale v inej. To bola normálne klasická špeciálna škôlka, kde boli rôzne detičky s poruchami sluchu, s rôznym postihnutím, nejakí dávnici tam boli a bolo to hrozne milené v tom zmysle, že to bolo, už to bolo menší kolektív, väčšia taká intenzívnejšia starostlivosť trošku a tam sa jej veľmi páčilo. Tam mi konečne nechodila s plačom, ale aj tam v podstate, tam to ale hodnotím ako taký veľmi taký krok, že v náš prospech, lebo vtedy mi tam tá pani zástupkyňa povedala, že pani Petričko, až viete, my by sme si ju tu mohli nechať. Veď ona akože v zásade, ona sa naučí režim a tak, že akože s ňou nie je nejaký problém. Ale ona má potenciál a my tu nevieme robiť s autistami. Takže ona veľmi potrebuje jeden na jedného prístup, že to oni videli na tých hodinách logopédie, že tam ona najviac zrazu sa prebrala a fungovala, ale aby ona mala vlastného človeka, len to ani tam nebolo možné. Takže ona povedala, vy nájdite zariadenie, kde to s nimi vedia, a aby ona mohla prosperovať, lebo je šikovná, ale tu by nám proste len vegetovala. Takže samozrejme, že to sme sa vtedy zmobilizovali aj s manželom, no a my sme našťastie už mali teda podanú prihlášku 2 roky do tej škôlky, kde sme teraz, na Jozefskej.
To je súkromná škôlka?
Je to súkromná škôlka, áno. ktorá v podstate vznikla ako, ako centrum pôvodne terapeutické, kde vlastne ešte pod vedením pani doktorky Šedibovej oni zistili, že jedna vec je pracovať s dieťaťom za stolíkom, ako robia teda mnohé terapie sa týmto spôsobom. Druhá vec je ale preniesť to aj do prostredia. A to dieťa postupne aj privykať na iné deti a kolektívu a trénovať aj tú socializáciu, netrénovať len ako keby nejaké tie kognitívne veci. To znamená, že tam sa v podstate vybudovala okolo toho terapeutického centra aj škôlka, kde tie deti fungujú fantasticky. Ale je to intenzívne. To znamená, že tam aktuálne na dve deti pripadá jedna pani učiteľka. Takže a až tam musím povedať, že áno, že proste stojí tu za to, tam tá Paulína nabehla úplne zrazu, to bolo iné dieťa, ako ona začala fungovať, to bolo úžasné sledovať.
A je tu viacero takýchto v Bratislave, dajme tomu, lebo viem, že v ostatných okresoch asi nie je takáto možnosť navštevovať.
Sú špeciálne škôlky, určite sú niekde aj nejaké triedy pre autistické deti. Ono všetko to závisí od toho, do akej miery je tá škôlka.
Je tá samospráva možno.
Aj, ale takisto aj možno spôsob, akým fungujú. Čiže nájdete určite aj také, aj onaké. Je ich v každom prípade málo. To si povedzme otvorenie. V Bratislave o takejto intenzívnej ako keby tej starostlivosti, ktorá zároveň aj kombinuje to, že sa tam vlastne tie deti stretávajú v kolektíve, že spolu robia mnohé aktivity. Toto všetko je strašne veľa roboty za tým, kým sa to dieťa dostane z tej aktivity iba s učiteľom aj do triedy. Čiže ono už potom musí zvládať kolektív dvoch, troch. Ono je to naozaj až neuveriteľné sledovať. Častokrát, keď k nám príde aj nejaká návšteva do tej škôlky, tak niekedy až neveria tí rodičia, lebo častokrát sa prídu pozrieť rodičia napríklad nových detičiek, ako fungujeme. A to ja si pamätám, keď my sme sa tam tak prvýkrát ocitli s mužom, my sme pozerali na tie deti, to bolo niečo neuveriteľné. A hovorím, toto sú autistické deti? A že áno, že všetky. To boli normálne fungujúce deti, každý vedelo, čo má robiť. Dobrovoľne, spokojne, žiaden krik, nič. To sú všetko absolútne, že vypiplané, to sú hodiny a hodiny práce na tom, že tie deti takto fungujú, je to obdivuhodné. Takže ja by som 100% takéto zariadenie rada videla v každom väčšom meste, ani nie že okresnom, proste všade tam, kde je ich treba. Lebo ono to, čo sa ako keby nepodchytí alebo zanedbá práve v tomto
rannom
veku, to už nikdy proste sa tak dobehnúť nedá. Akože samozrejme, že pracovať s tými autistami dá v nejakom zmysle celý život, ale tá včasná intervencia je absolútne kľúčová.
Si myslím, že aj na Slovensku máme problém, čo sa týka diagnostických centier.
Áno.
Teraz tie čakacie doby.
Rok, 18 mesiacov niekde čakáte, to je len aby ste sa dozvedeli, že proste vaše dieťa bude mať preukaz ČZP a v podstate celý život budete už musieť nejakým spôsobom riešiť veci na to, aby ono fungovalo, aby sa o ňo niekto staral. To je katastrofa.
No. A z vášho pohľadu, čo by sa muselo zmeniť?
Tak ono už aktuálne sa pracuje na tom, aby naozaj sa posilnili nie len tie diagnostické centrá, len my máme hrozne málo pedopsychiatrov, máme veľmi málo detských psychológov, toto všetko sú tak hrozne poddimenzované. Profesie ako keby u nás, že my potom nemáme šancu vybaviť tie centra natoľko, aby oni stíhali aj tie pedopsychiatričky v tých okresných mestách. Aj tie už majú tie poradovníky dlhé a naozaj nie je to tak dávno, čo som počula práve od jednej pedopsychiatričky, že ona má denne 3-4 novodiagnostikované deti. Denne. Naozaj. Je toho veľmi veľa.
Veľa. A každým rokom to pribúda.
Áno, taký je trend. No. Bohužiaľ.
Bohužiaľ, no. A myslíte si, že Poli si uvedomuje, že je iná ako ostatné?
Ja si myslím, že ona to vníma. Určite teda nevie, že to je autizmus, určite nevie, čo všetko je inak, ale ona si to uvedomuje a ja to vidím častokrát na takých situáciách, kedy čo sa ocitneme možno niekde v nejakom centre detskom alebo na nejakej oslave alebo proste niekde je viac neurotypických detí. Máme veľmi veľa rodiny a bratrancov je veku na východe, odkiaľ teda pochádza manželová rodina a tam to bolo aj toto leto vidieť, že tí chalani sú v veku, ale to keď už máte proste neurotypické 8-10 ročné deti, to už sú skoro pubiši, to už je niekde úplne inde, ako, ako proste nejak by ona stíhala skrz to, že teda nerozumie, nerozpráva úplne dobre. Ale vidno na nej, že ona aj chce byť s nimi, že chodí aj ona za nimi, že proste ona si ich nájde, ako tam sa hrajú, tých Pokémonov si vymieňajú, neviem čo, ako riešia už veci, ktorým ani ja nerozumiem. Ale ona tam je pri nich, ona si tam zoberie tú svoju rozprávku na tom tablete, alebo si tam zoberie nejaké svoje hračky alebo knižku, sadne si k ním, chrúma tam tie čipsy, je pri nich a zároveň akože nie je s nimi v tej interakcii, ale chce byť pri nich, lebo proste vie, že je tam na návšteve, že sa majú radi, chodíme tam málo, tiež si ich chce užiť, ale tak po svojom, ale už sa ani neskúša nejak zapojiť. Čiže vtedy ja som na to tak prišla, že ona si musí uvedomovať, že nevie, alebo že nedokáže, lebo párkrát možno aj skúsila a nemala šancu sa nejak zapojiť a tak sa stiahla. Takže ona si toto uvedomuje a častokrát to vidím aj na ihriskách detských, že rada sleduje niekedy tie deti, ale nejde za nimi, lebo vidí, že proste oni niečo riešia a ona by tak maximálne prišla a ja neviem, by sa im tam pokúsila zobrať nejakú hračku alebo tak. Čiže ja si myslím, že to vníma, ale fakt si myslím, že možno, že len posledný rok, dva.
Uh-huh. A z pohľadu jej staršej sestričky Eli?
Že či si uvedomuje, že je iná ako sestra? Mm-hmm. Tak asi áno, asi to s tým súvisí, neviem. Ale v každom prípade Eli ako staršia sestra je pre ňu rovnako takým, by som povedal, takou skalou, ako sme my dvaja s mužom. Čiže keď niečo potrebuje, zrovna ja nie som na blízku, tak ide proste za ňou. Čiže ona v tej sestre má proste aj oporu, aj kamaráta, aj všetko, aj keď to teda nie je taký ten klasický súrodenecký vzťah, ale teda to vidno na oboch, že sa proste strašne majú radi a potrebujú jedna druhu a hoci aj bez tých slov, až tam v podstate tak človek uvedomí, že o mnohých veciach sa ani nemusíme rozprávať, aby sme vedeli, ako sú. Zvlášť, čo sa týka takýchto nejakých pút a väzieb. Takže oni majú pekný vzťah. No. Chváľa Bohu.
Áno. A Eliška napríklad nepociťuje nejaký taký pocit ukrátenia nejakej pozornosti alebo niečo, lebo určite musíte venovať väčšiu tú pozornosť práve Poli. A či to Eliška nejakým spôsobom nevníma, nepociťuje. Teraz určite ona je o 2 roky staršia, čiže má cca tých 11 rokov, čiže nastáva to obdobie puberty.
No, veď práve, že my sme si na toto dávali veľký pozor s mužom vždy, odjak živa. Uh-huh. Ale teda to sú presne tie veci, ktoré človek, aj keby neviem ako chcel, tak ja jej to neviem vynahradiť. Neviem jej vynahradiť ani to, ani bežného neurotypického súrodenca, sestru, s ktorou by robila kadečo iné, ako vidí, čo ja viem, u spolužiačiek doma a podobne. Proste toto sú veci, ktoré žiaľ nevieme nejak napraviť alebo vynahradiť, aj keď sa veľmi snažíme, snažili sme sa. My sme sa o tomto vždycky s mužom bavili veľmi na rovinu a povedali sme si, že ako náhle sa bude dať nejak tej Eliške ešte nejakým spôsobom pomôcť porozumieť tomu celému. Lebo jedna vec je to, čo vám povedia rodičia a druhá vec je to, že možno, že s cudzou osobou sa o tom porozprávate možno trošku ľahšie bez toho, aby ste sa báli, že toho rodiča nejak, že mu ublížite tým, čo poviete. Veď to dobre poznáme. Keď to citlivé veci, častokrát človek je radšej ticho, ale dusí to potom v sebe a trápi sa tým on. Takže ja som napríklad teraz veľmi vďačná za to, že u nás v Paulinkinej škole sa pani psychologičky odhodlali ako keby robiť taký je to ako keby taký blok seminárov vzdelávací a zároveň ale terapeutický pre súrodencov našich detí.
Super.
Čiže teraz to funguje, už mali 4. sedenie, je to pomerne intenzívne, 10 sedení, skupina 6 súrodencov. Je to normálne celý metodický postup vypracovaný jedným českým pánom psychologom Havelkom, volá sa to STEPS. Je to normálne prístupné, dá sa to vyhľadať. A čiže to sú dve psychologičky detské, ktoré majú tieto stretnutia, bavia sa s tými deťmi, otvárajú možno nejaké tie témy takým priateľnejším spôsobom, zároveň ich vzdelávajú o tom autizme. A strašne sa z toho teším, lebo toto je tak neuveriteľne potrebné a tá Eliška sa tam veľmi teší a potom sa zase vrácia nadšená. Včera si robila domácu úlohu a vyplňala nejakú tajničku. A toto bolo tak krásne, nevedela prísť na to, aké slovo by tam malo byť. Ale otázka znela, že keď si na verejnosti a tvoj súrodenec vystrája a ty sa môžeš niekedy cítiť, a teraz v tej tajničke mala, že tr a potom n a ona nevedela som, že či len nepozná to slovo, ale tak prišla za mnou, že mami, že čo to tu je, že ja vôbec neviem, že čo, akože no. A potom som jej našepkala, že Elino, trápne, môže ti byť trošku trápne, nie? Že sa možno aj hambíš, alebo by si sa radšej vtedy niekde schovala, alebo by si nechcela, aby na teba niekto pozeral. A on že, aha, áno, to áno. No, tak sa tam napísala, že trápne a proste budú sa, lebo najbližšie bude téma, že pocity. Pocity týchto súrodencov. No proste je to strašne, akože úplne celé, úžasné, geniálne, dojímavé. A ja som veľmi rada, že sme takéto niečo mohli v podstate započať. A som takisto aj rada, že naše OZ-ko ako spolu aut v podstate podporilo tento projekt, takže rodičia tých súrodencov v podstate si tam ako keby nejak... tie náklady im ostali už iba v takom zlomku, lebo my sme sa to rozhodli tým súrodencom aj uhradiť.
A prebieha to na týždennej báze?
Každý týždeň 10 krát sa stretávajú. Majú
po hodinke tuším, alebo?
A dve hodiny.
Dve hodiny. Tak to je intenzívne.
Dve hodiny je to intenzívne, áno. Je to interaktívne, je to prispôsobené veku. Toto je vlastne skupina, myslím, 6 až 10 rokov. A naozaj teda, je to zatiaľ, ja musím povedať, že zatiaľ my sme nadšení všetci.
Určite, lebo ja som milo prekvapená, keď o tomto rozprávate, že som myslela, že to neprebieha.
A toto je tak hrozne dôležité. Určite. Že naozaj, že
sa myslí aj na tých súrodencov.
Veď práve. Lebo častokrát akože myslíme na to dieťa s tou diagnózou, potom keď sa zosype rodič, tak aj on chudák niekam ide, hej, a hovoríme o tom, ako by mal vyhľadať pomoc, ale trošku sa ako keby zabúda na to, že v tej rodine môže byť ešte aj niekto iný, kto možno na prvý pohľad sa snaží sa tváriť, že je všetko OK, alebo preto, aby toho rodičia viac nezarmútil, tak nejak možno úplne, že potláča svoje pocity, alebo sa snaží byť tým bezproblémovým. Práve preto, aby proste nepridávalo ďalšie starosti. Takže toto je presne tá vec, ktorú my sme s mužom tak, či ona chceli riešiť, že možno tá Eliška by sa mohla ísť raz za čas niekým porozprávať, možno veci, ktoré nám nechce povedať, aby nás nezaboleli, aby to zo seba dávala von, aby nám to nevybuchlo niekde uprostred puberty a podobne, že naozaj si na toto dávame pozor. Takže toto nám prišlo úplne do rany, som z toho veľmi, veľmi šťastná. A takisto zároveň, čo akože tam by mal byť ten benefit, že ak by náhodou by tieto pani psychologičky zachytili voláčo, že proste s týmto treba pracovať aj ďalej, že nestačí len ako keby sa o tom takto rozprávať, ale že naozaj, že skúste tam vyhľadať. Pravidelne niekam s ňou následne chodiť, tak samozrejme, akože to bude základ. Takže aj preto to z nejakých možno tých preventívnych dôvodov sme sa rozhodli aj takto, lebo však veď... Nie sme
je to
úplne,
dôležité.
Že áno, a nevieme všetko o všetkom a nie sme teraz všemohúci, takže my si radi dáme aj takto pomôcť poradiť.
Ako ste už aj načrtli, tak ste podporili ako občianske združenie túto v podstate sedenie a túto akciu. A ešte nejakým iným spôsobom pracujete v rámci občianskeho združenia Spolu Out, že organizujete nejaké workshopy, respektíve stretávate sa s ostatnými rodičmi?
Áno, viete čo, keď sa to dalo, ešte pred časmi covidovými, tak ja som sa vždycky tak nejako keby snažila podporiť tie deti cez tú rodinu, lebo si to uvedomujem, že proste síce toto dieťa tú diagnózu má, ono častokrát ani nevie, hej, že čo sa deje a potrebuje tú podporu a potrebuje tú intervenciu, ale tu mu najprv niekto musí poskytnúť. A častokrát je to práve tá mama alebo ten rodič, ktorý zrazu musí sa vysporiadať s týmto celým, zároveň musí teraz hľadať pre to dieťa možnosti. Častokrát musí byť sám terapeut, pretože tých miest aj v tých centrách je málo, takže ja takisto som sa sama snažila naučiť, ako s ňou robiť na dennej báze. Takže je toho strašne veľa, čo ten rodič musí zvládnuť a mala som pocit, že by bolo možno, že dobré sa s tými mamami stretnúť a tak nejaký manuál im stačí do ruky. Že povia, pozri sa tak, kľud, hej, toto sa dá zvládnuť, pozri sa, tu máš 1, 2, 3, na toto sa sústreť, takto sa to dá nejako naštartovať, toto proste tu na... aspoň niečím nejak pomôcť, že čo zafungovalo u nás, alebo dať im nejaké kontakty, alebo im ukázať proste základné veci. Ako častokrát títo rodičia proste najväčší problém môže byť, že prečo moje dieťa papá iba jednu vec a proste ako ho odplienkovať v 4 rokoch. Takže to boli stretnutia, ktoré boli veľmi komorné. Ja som vedela, že ja nezvládnem viac ako 4 maminky tam mať. Lebo každej som sa chcela nejakým spôsobom venovať. Chcela som, aby každá mala priestor povedať ten svoj príbeh. Zároveň som chcela, aby som ich niečo naučila, takže aj také praktické veci sme tam mali. A toto sme robili pomerne pravidelne. No, potom bohužiaľ prišla korona a ja som už síce na tieto stretnutia nenabehla. Skôr mám pocit, že sa snažím ako keby trošku vo väčšom merítku zase nejak sa posúvať v tomto celom. A teraz napríklad sa zúčastňujem aj stretnutí vlastne vzdelávacích pre nových rodičov, ktorí k nám chodia do škôlky, do školy. To sme mali teraz tiež už prvú časť toho semináru, taký úvod do problematiky a dieťa s autizmom v rodine. Takže ja sa snažím nejak stále fungovať, nehovorím ani o Instagrame, hej, lebo to tam proste sú denne otázky a denne sa niekto chce ohľadom niečoho poradiť. Takže v podstate to občianske združenie sme zakladali primárne kvôli tomu, aby nám to pomáhalo aj s financovaním vlastne Pavlinkyho vzdelávania, lebo to si myslím, že každý veľmi rýchlo pochopí, kto má dieťa s autizmom, že nie len, že je to mimoriadne náročná diagnóza, ale teda aj mimoriadne finančne náročná. Takže to sme v podstate ako keby mali jeden cieľ, že nie len pomáhať teda svojej rodine a Pauli, ale zároveň sa snažiť teda sa aj podeliť. Takže každým rokom nejak prispieme takisto aj iným smerom. A naposledy napríklad, keď teraz opomeniem tieto STEPS, tento program pre súrodencov, tak sa nám podarilo aj zafinancovať vlastne polročné školné za škôlku jedného chlapčeka v Martine, super, ktorý chodí takisto do podobnej škôlky, ako máme my v Bratislave, tak je aj v Martine a tam v podstate skrz nejaké úrazy v rodine a podobne ostali bez živiteľa, takže hrozilo, že chlapček prestane navštevovať tú škôlku, kde teda mu to tam dobre robilo a prosperoval, takže v podstate sa nám podarilo mu takýmto spôsobom doprieť, myslím, že celý rok nakoniec.
Poli vlastne má už 9 rokov. A ako je s tým školským systémom? Viem, že vlastne chodí stále do tej škôlky, ale
on je v škole. Teraz je od septembra v škole. Ona mala totiž to 2 odklady. Ešte bolo možné mať 2 odklady z dôvodu teda zdravotných nejakých diagnóz. Takže my sme využili obidva odklady, plus ešte aj roky vychádzajú, z Leona je oktobrová. Takže ona prosím pekne teraz zasadla do prváčikovskej lavice ako skoro 9-ročná, teda 8-ročná, ale teda v oktobri už mala 9. Takže Pauli je v škole, navštevuje túto základnú školu pre žiakov s autizmom. Veľmi som rada, že sa to podarilo. My sme naozaj boli zapísaní v tom poradovníku 2, ak nie 3 roky. My sme na to dlho čakali, ale našťastie sa to podarilo, tak ako bolo avizované, otvoriť ďalšiu triedu pre ďalších 6 žiakov, lebo teda ich môže byť v triede maximálne toľko. Takže podarilo sa to, no a sme radi, lebo aj keď ostala v podstate na rovnakej adrese, v rovnakej budove, a má novú pani učiteľku a veľa vecí je nových, tak ten štýl práce je tam rovnaký, taký naozaj, že pomerne intenzívny, využívajúci mnohé tie metodiky a postupy, na ktoré je zvyknutá, vďaka ktorým prosperuje, takže ako keby nepreťali sme si takú tú linku toho napredovania. Pevne verím, že naozaj jej to pomôže, že teda bude pokračovať. A uvidíme, čo sa bude robiť ďalej. No je to iba prvý stupeň. Takže, ale čo bude potom, to budem riešiť potom.
Áno. A myslíte si na základe nejakých vašich informácií, respektíve čo všetko ste si naštudovali, v akých oblastiach sa uplatňujú v dospelosti ľudia s autizmom?
Áno, tak ono
Lebo viem, že sú veľmi inteligentné.
Pozor, ono v podstate to spektrum je široké práve preto, lebo tam spadajú teda mnohé tie jednotlivé poruchy. Ešte stále sa to v podstate delí na ja neviem, detský autizmus, atypický, môže tam patriť Aspergerov syndrom, Rettov syndrom, potom sú nejaké bližšie nešpecifikované poruchy. Čiže ono je to veľmi široké a v podstate ono je to skôr taký mýtus, že teda tí autisti sú všetci hyperinteligentní. To sú väčšinou tí Aspergeri. Mm-hmm. Tam je ten normointelekt, alebo teda až nadpriemerný, prítomný. V podstate ale drvivá väčšina, podľa tých štatistík, detí s autizmom, tam má nejaké mentálne poškodenie. Takže nie je to ako úplne také ružové. Tam je veľmi dôležité naozaj, do akej miery je to dieťa, hovoríme tomu, funkčné. Mm-hmm. Do akej miery je funkčné, takisto aj tá komunikácia je veľmi dôležitá, aj tá reč. Aspergeri, v podstate tam tá reč nabieha, možno ešte skôr ako u bežných detí, to je normálne rozprávajúce dieťa, ktoré teda môže vykazovať, aj teda vykazuje nejaké špecifika v rámci komunikácie, lebo ono častokrát si zamieňame tú reč a komunikáciu, mm-hmm. ale to sú pritom dve také akože odlišné veci. Ale teda u Aspergerov, alebo teda vysokofunkčných autistov, ja si myslím, že aj veľmi veľa ich je medzi nami. A ani nevieme. Nikdy neboli diagnostikovaní, mm-hmm. poznáme ich, sú dospelí, majú brutálne kariéry, možno osobný život je žiaden, alebo nejaký veľmi komplikovaný, ale sú napríklad fantastickí, ja neviem, IT pracovníci, mm-hmm. alebo možno nejakí, ja neviem, ľudia, ktorí riešia architektúru, alebo ktorí sa zaujímajú, ja neviem, vývojom, výskumom, že naozaj každá, podľa mňa, nejaká tá profesia mm-hmm. má takéto špičky, kde naozaj možno tam vyskočí človek, ktorý by úplne, úplne spokojne mohol teda byť aj na spektre. Ale to si myslím naozaj, že keď sa teda snažíme nejak realisticky sa rozprávať, že to je taký ten zlomok týchto mm-hmm. detí, ktoré boli zachytené včas a bohužiaľ ukázalo sa, že nie je úplne pre nich schodné ísť tou cestou toho bežného vzdelávania. Ono aj tá inklúzia, aj to, aby ste mali dieťa integrované, aj tam musia byť splnené určité podmienky u nás. Čiže pokiaľ dieťa nemá normointelekt preukázaný, tak vy ho nemôžete ľahko integrovať. Vy dokonca nemôžete... Aj rodičia, ktorí majú šikovných Aspergerov z IQ 140, ich majú problém integrovať, pretože určite. To sú častokrát deti, ktoré sú naopak ako keby potom slabšie v tých sociálnych nejakých interakciách mm-hmm. a je veľmi náročné ako keby s nimi nadväzovať vzťahy alebo ich tak nejako usmerňovať, aby rešpektovali možno nejaké pravidlá a tak ďalej. Čiže tam je potom naozaj veľmi dôležité, aby takéto dieťa malo napríklad osobného asistenta. S čím ale nesúhlasí úplne každá škola, niekedy ani rodič a tak ďalej. Čiže to už sú tam potom veľmi také citlivé veci.
My sme mali minulú časť práve na vzdelanie zdravotne znevýhodneného mm-hmm. dieťaťa a tam naozaj, čo som si čítala, články a je veľmi dôležitá aj tá komunikácia medzi školou, rodičov, detským psychológom a nie každá škola vlastne súhlasí, aby presne to dieťa tak bolo zaradené, buď nakoľko nemá nejaké skúsenosti, respektíve prístup k tomu osobnému asistentu, aj keď zákon je ich na ich strane. Ano. Lebo som aj čítala, že s Downovým syndrómom dieťatko rodičia vlastne ich škola neprijala a išlo to na najvyšší súd a vyhrali to. Ano. Ale aj napriek tomuto rozhodnutiu, ano. Kde bolo v ich prospech, ano. Tak škola tak či tak nemala tie kapacity, nemala toho osobného asistenta. Veď takže práve. Bohužiaľ.
No a to je presne aj táto vec, že vy síce viete, že možno na toto máte právo. Ono vraj stačí, že vám škola jednoducho napíše, že ona nemá podmienky na to.
Presne.
A potom sa schová veľa vecí. Druhá vec je aj to, že či vy ako rodič tak strašne budete trvať na tom, aby vaše dieťa chodilo niekam, kde ho nikto nechce.
Presne.
Kde sa nebude cítiť dobre, kde proste aj ono bude trpieť a tak ďalej. Jednoducho vytvoriť podmienky na to, aby to dieťa tam aj prosperovalo reálne a aby naozaj to bolo na úžitok, možno nielen jemu, ale všetkým. Veď predsa, prečo by sme my nemohli ukazovať ostatným spolužiakom, že aj takéto deti sú a že predsa všetci sme súčasťou jednej spoločnosti a že pomáhať slabším je predsa úplný základ, nie? Akože ja si osobne teda myslím.
A budú z toho ťažiť každý?
Samozrejme. Ale ako vychovávať reálne. Dnes nejakú empatickú mládež alebo presne. Niekoho, kto sa potom bude vedieť postarať o slabších. Ako ja si myslím, že čo chceme byť za spoločnosť, keď na takomto niečom zlyhávame v podstate a ukazujeme práve to, že my ukazujeme tým deťom, ktoré možno, že aj toho spolužiaka si obľúbili alebo by ho tam radi mali, tak my im akurát ukazujeme, že vieš čo, že nie, že slabších sa treba zbaviť, lebo proste nás brzdia všetkých a však niekde ich dáme, tam im bude dobre, niekde tam za mestom a podobne. Akože je to strašné, je to strašné a človek z toho uvedomí tak naplno, až keď sa ho to začne týkať. A čo sa týka integrácie vlastne detí z PAS, tak to je asi úplne najproblematickejšia skupina, pretože častokrát ako keby tí rodičia tých ostatných spolužiakov, samozrejme, že oveľa, oveľa radšej, ak by si mali vybrať, tak by si tam vybrali, ja neviem, napríklad dieťatko na vozíku. Alebo nejaké iné postihnutie, ako práve autizmus. Čo autizmus. Teda si myslím, že netreba nejak úplne viac komentovať.
Určite. A myslíš si, že je to do určitej miery, alebo do určitej miery tento autizmus vzniká na základe nejakého dedičného ochorenia? Viem, že presný dôvod stále ešte nie je známy, ale či tam nemôže byť trošku spojenie toho dedičného?
Určite áno. Uh-huh. Toto je akože už potvrdené, že v podstate tam sa jedná o ten genetický základ. Toto dieťa sa vlastne rodí ako autistické. Ono už v tom prenatálnom štádiu boli potvrdené odlišnosti vo funkcii toho mozgu a vo fungovaní. Ale to je práve to, že aj tie najväčšie výskumy po celom svete v podstate sa len dopatrávajú ako keby k tomu, že a prečo to u jedného dieťaťa spôsobuje len jeden gén, u iného kombinácia. Aktuálne sa aj takisto objavuje pomerne veľká skupina detí, u ktorých ako keby vznikla tá mutácia de novo. To znamená, že u rodičov to detekované nebolo tieto gény. Čiže máme aj veľmi veľa takýchto detí. Takže a práve preto aj sa tak oni odlišujú v tých mnohých prejavoch a že nenájdete dvoch rovnakých autistov a že proste ich je tak strašne veľa aj tých ako keby stupňov toho poškodenia a tak ďalej, že naozaj u každého to mohlo vzniknúť trošku inak alebo kombináciou niečoho iného. Tých detí veľmi pribúda, áno, ale je to určite aj tým, že máme lepšiu diagnostiku, áno. Že ich vieme zachytiť. Ale takisto aj životné prostredie, jedno s druhým, proste nejakým spôsobom sa to tam teraz ako keby tak viacej dostáva do popredia. A takisto ale, čo si treba uvedomiť, je to, že mnohí tí rodičia, ktorí možno, že sú tak na hrane šmrncnutí, alebo by sme povedali, že ten podľa mňa takisto akože
má nejakú diagnózu,
tak sú to dnes veľmi úspešní ľudia, ktorí sú finančne zabezpečení, proste reprodukujú sa a tak ďalej, majú viac detí. To znamená, že takisto ten gen posúvajú ďalej. Presne. Kedysi dávno, ja neviem, pred x 100 rokmi to úplne neboli asi nejaký úplne, že geroj atraktívny, tak, ale dnes naopak, dnes im ako keby praje ten svet,
áno.
Sú zabezpečení a teda majú viac detí.
Áno, akurát aj moje dve ďalšie otázky súviseli, že či vôbec autisti môžu mať vlastné deti a že či vlastne sa dá uspieť s autizmom. Že či poznáš nejaké inšpiratívne tie success stories.
No, deti mať určite môžu, už len čisto z toho biologického hľadiska im vlastne nič nie je. Uh-huh. Takže technicky možné to určite je, ale je aj veľmi veľa rodičov, ktorí naozaj aj u nás v škole a v škôlke viem o prípadoch, kedy naozaj tú diagnózu už má potvrdené nielen dieťa, ale aj rodič. Hoci teda on si ju dal potvrdiť až v dospelosti,
vo vysokom veku.
Až keď začal riešiť svoje dieťa, v podstate si uvedomil, že veď moment, hej, veď takéto niečo mi je veľmi povedomé a častokrát proste u toho dieťaťa to vie byť ako keby už náročnejšie potom. Takže ja si myslím, že určite, že mnohí autisti majú deti. A také tie úspešné príbehy, no neviem. Ja osobne mám veľmi rada, a to teraz len tak, že len preto, lebo mi prvý napadol, je pán Jozef Schovanec. Neviem, či ho poznáš. On je český autor. On v podstate vyrastal vo Francúzsku s tým, že on až v 6 rokoch sa naučil rozprávať. A dnes píše knihy. Je neuveriteľne vtipný. Ja to odporúčam všetkým, nech si ho nájdu na TED Talku. Jozef Schovanec.
Jozef Schovanec.
Je úžasný. Ja som od neho prečítala asi 2 knihy. Je to pán, neviem, koľko má rokov, po 40-ke môže mať. A ja viem naspamäť tie jeho TED Talk. Akože to je naozaj... Nebudem viac o ňom hovoriť, ale on je pre mňa presne takou osobou, kedy s ním to teda asi nevyzeralo úplne ružovo, keď bol malinký. Tam, keď on sa tak vracia v tých spomienkach do detstva, tak akože veľa, veľa vecí som tam našla také paralely aj u nás doma, ale to asi každý rodič v ňom niečo nájde zo svojho dieťaťa. ale teda on sa vypracoval veľmi dobre. Musím povedať, že je veľmi šikovný, aj keď zrejme tie práve tie sociálne veci a tá
absentujú asi.
Áno, tam on je pre neho veľmi náročné, ale tiež sa to mení, že mal obdobie, kedy bolo pre neho náročné cestovať alebo náročné proste sa stretávať s ľuďmi a tak ďalej, ale teda evidentne
dá sa s tým pracovať a možno naučiť sa nejakým spôsobom fungovať aj po tej sociálnej.
Určite má, ale aj nejaký support podľa mňa. 100% má pri sebe niekoho, kto teda mu vie pomôcť a tak ďalej, ale zároveň aj si cestuje po svete, takže on sa aj sám niekam vybral. Čo je tiež také akože veľmi sympatické. Takže ja by som vybrala jeho. Aj keď určite je toho viac. Ja
si zapísala.
Ja myslím, že veľa, veľa ľudí pozná aj Temple Grandin a jej príbeh sa americkej jednej autistky, ktorá chodí takisto prednáša o autizme a šíri o svetu a je úžasná a kľudne aj film o nej v hlavnej úlohe bola Claire Danes, je fantastický, takisto sa volá Temple Grandin. A to bol film, na ktorý som dlho zbierala odvahu. Mm-hmm. Alebo je to teda skutočný príbeh zase dievčaťa s autizmom. No a to sú silné veci. To sú silné veci, to teda akože odporúčam. No takže ona takisto je. Je veľkou inšpiráciou, si myslím, pre mnohých.
Áno. Super. Tak ja som si ešte tu na záver napísala, ako som si čítala váš blog. Mm-hmm. A veľmi úžasne píšete, a že autizmus je ako zebra a po každom čiernom pruhu príde opäť ten svetlý. Mm-hmm. Sa mi veľmi zapáčilo. Mm-hmm. A naozaj, ako je táto diagnóza veľmi náročná a je nesmierne ťažké sa s ňou popasovať, tak možno naozaj toto tak vystihuje, že naozaj, aj keď je niečo čierne, tak na druhý deň môže niečo svetlé výjsť.
Ono pre mňa bolo dôležité si toto uvedomiť. Ani nie tak v tom, že keď sa nachádzam v nejakom tom ťažkom období, tak si poviem, veď zase proste toto prejde, zase to bude trošku lepšie. Ono je to ale veľmi dôležité si potom ten svetlý moment tak vychutnávať, lebo zase príde zlý a nenechať sa ním ako keby odradiť. Lebo ja za každým som mala pocit, že keď sme malú niečo naučili a chvíľu to fungovalo a potom to zrazu prestalo fungovať a ja som mala pocit, že sme sa zase vrátili naspäť a hľadala som a strašne som sa za to bičovala a trápila, čo som urobila zle. Mm-hmm. Prečo už to nevie? Prečo, čo sa stalo? Veď už sme to vedeli. A jednoducho vtedy mi tiež niekto povedal, že Evi, ale to sú také obdobia. A je to úplne v poriadku a treba jej dopriať čas a ona znova to zase začne, uvidí, že proste zlepší sa to. A naozaj to tak bolo. Mm-hmm. A keď si to proste potom človek párkrát zažije, takéto tieto striedania, ale začne si ich aj uvedomovať, nie len proste akože sa v tom utápať a podobne, ale že ako keby si zvykne na ten rytmus, tak sa mu to potom aj tak ľahšie celé spracováva. A tak ako aj počas toho ťažšieho obdobia si uvedomujem, že to bude zase lepšie, tak potom, keď príde to lepšie obdobie, tak o to viac si ho viem vychutnať a vážiť. A tak sa v ňom až tak rochním trošku, že zase je trošku lepšie a proste ako keby vtedy dobíjam si tú energiu a tie baterky, lebo viem, že o chvíľu ich zase budem vyťahovať a o chvíľu ich zase bude treba. Takže ono proste surfujete, ak vám to ide. Je to tak, no.
Tak ďakujem veľmi pekne. Euka, že ste prijali moje dnešné pozvanie. Ste veľmi naozaj inšpiratívna a obdivuhodná žena a nesmierne si vážim, že ste boli dnes tu s nami.
Ja ďakujem za pozvanie a všetko dobré.
Ďakujeme veľmi pekne.
Do počutia.
Do počutia.